Šrimad Bhagavatam, 8. spev, 19. poglavje, Gospod vzame miloščino Bali Maharadža, verš številka 18. Shri Bali Ruvacha Aho Brahmana Dayada Vachaste Vrida Samata Tvam Balo Balishamati Svartam Pratya Budoyata Shri Bali Uvacha Bali Maharaja je rekel, Aho, žal, Brahmana Dayada, o sin Brahmane, Vachaha, besede, te, od tebe, Vrida Samata, so vsekakor sprejemljive za učene in starejše osebe. Tvam, ti, Bala, fant, Bališa, mati, brez zadostnega znanja, svartam, lastni interes, prati, proti, Abuda ne pozna dovolj. Yata, kot bi moralo biti. Prevod in komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupade. Bali Maharaj je rekel, o sin Brahmane, tvoja navodila so tako dobra kot navodila učenih in starejših ljudi. Kljub temu si fant in tvoja inteligenca je nezadostna. Tako niste zelo preudarni glede lastnih interesov. Pomen. Najvišja božanska osebnost, ki je polna v sebi, pravzaprav nima česar želeti zaradi svojega lastnega interesa. Gospod Vamana Deva torej ni šel na pot Bali Maharadže zaradi lastnih interesov. Kot je navedeno Bhagavad Giti, Bhaktaram, Yagya Tapasam, Sarva Loka Maheshwaram. Gospod je lastnik vseh planetov, tako v materialnem kot v duhovnem svetu. Zakaj bi mu primankovalo zemlje? Bali Maharaj je pravilno rekel, da Gospod Vamana Deva ni bil prav nič preudaren glede svojih osebnih interesov. Gospod Vamana Deva se na Balija ni obrnil zaradi svoje osebne blaginje, ampak zaradi blaginje svojih bakt. Bakte žrtvujejo vse osebne interese, da bi zadovoljili vsevišno božansko osebnost. In podobno lahko vsevišnji gospod, čeprav nima osebnih interesov, naredi vse za interese svojih bakt. Tisti, ki je poln sam v sebi, nima osebnih interesov. V Bhagavad Giti Krishna pravi, Janma kamya karma cha medyam evam yaviti tatvata tyaktva deham punar janma naiti mam iti so arjuna. Krishna lahko razumemo v celoti samo na ta tisti, ki mi v danu služi, lahko razume moja veličina v celoti. Če hočemo postati polni sami sebi, moramo poznati Gospoda Krišna. Moramo biti zadovoljni sami v sobo, če ne poznamo Gospoda Krišne. Ko bomo postali zavestni Krišne, bodo vse naše želje izpolnjene, saj je vse že v Krišni. Če pa se bomo želeli postati Krišna, tako kot pride na naslednjem verzu, če se bomo rešili navezanosti in se zatekli k Krišni, na ta način so mnogi, osebe v preteklosti postale zavistne meni, saj so dobile transcendentalno znanje. Z drugimi besedami, če imamo kakšne napačne predstave, bodo te napačne predstave nam onemogočile, da bi postali zavistni Krišne. In če nismo zavistni Krišne, potem bomo morali postati zavistni materialne energije. Nečesa moramo biti zavestni. Lahko smo zavestni matere narave, ampak ne bomo zadovoljni. Zato, ker je Prabhupad je definiral materialno, pravzaprav Krišna pravi v Giti. Materialna narava pomeni vita, raga in pa baja. Materialna narava pomeni hrepeneti za nečim, kar nimamo. Z drugimi besedami, identificiramo se s tem grobim ali pa subtilnim telesom. In ti telesa so namenjena obžalovanju in pa hrepenenju. Tako so pač programirani. Vedno si nekaj želijo, temu se reče poželenje. In ko to dobimo, si želimo še več, temu se pa reče pohlep. In na koncu se bomo vsega naveličali. Ampak kljub temu se ne moremo več, čeprav se bomo vsega zasitili, bomo še vedno željni uživanja. In temu se reče potem zabloda. Obstajata dve vrsti zavesti, hrepenenje za tistim, kar nimamo in pa objokovanje za tistim, kar smo izgubili. In vse to velja za telesni koncept življenja. Po naravi moramo oboževati nekaj. In zdaj obožujemo svoje telesa. In to nas potem tudi inspirira. Poželenje, pohlep in pa jeza. Če pa obožujemo božanstva, nas bo to popeljalo preko pohlepa, poželenje in pa jeze. Obstaja toliko veliko želja in toliko različnih načinov, kako izpolniti te želje. Mi pa si želimo, posledica vsega pa je, da si želimo še več želja. Imamo še več želja. In te želje niso bile nikoli zadovoljene z mojim služenjem. Včeraj smo vsi častili prasadam. In najbolj bomo tudi danes vsi vzeli prasadam. In tudi, če se z našo inteligenco odločimo, da bomo danes, da se bomo vsako soboto pustili. Trajalo bo nekaj časa, da se bo telo navadilo. Tako, ampak nekoč se bomo pospomnili, ne, danes je sicer sobota, ampak jaz sem se odločil, da ne bom pustil. In telo bo potem navdušeno in si bo mislilo, ja, dajmo, navalimo na hrano. Generalno gledano, telo si ne želi, da bi mi opustili poželenje, pa pohlep in pa jezo. Obstaja samo, pač lahko pojemo samo nekaj stvari, preden zbolimo. Potem, ko bomo zboleli, se bomo odločili, da ne želimo biti več bolani. Lahko spimo samo določeno število ur. Obstaja samo 24 ur na dan in mi ne moremo spati več kot to, tudi če se še tako prizadevamo. Enako je tudi spolnostjo, tudi spolnost ima svoje omejitve. In tudi branimo se lahko samo do neke vere, do neke mere. Lahko treniramo borilne veščine in bomo kljub temu poraženi, če je preveč napadalcev. Torej s tem grobim telesom, s hranjenjem in pa s spanjem in pa s polnim življenjem imamo neke omejitve. Čeprav nam filmi dan danes kažejo, da ni omejitev. In če na filmu vidimo, kako ljudem postrežejo s petimi obroki na dan, si mislimo, kako je to dobro. Ampak dejansko lahko jemo in pa spimo samo določeno imamo omen, omen v številu oziroma omen način spanja in prehranjenja. Lahko se 10-krat na dan nabašemo po mili volji v našem umu, pa kljub temu ne bomo zadovoljni. Um si bo delal načrte, kako bi pojedel še več in več. Um nima nobene omejitve. Takoj, ko dobimo prvi milijon, si želimo še drugega. In potem, ko dobimo prvo milijardo, si bomo želeli še drugo milijardo in vedno več in več. Nikjer ni kraja oziroma konca. Ampak v materialnem svetu ni zadovoljstva. Ena pesem je, ki poje o tem, da ne moremo doseči zadovoljstva v tem svetu. V materialnem svetu imajo samo vsi idejo, da če bom jaz zdaj nekaj spremenil v mojem življenju, bo v prihodnosti morda obstajala možnost, da bom srečen. In na ta način si mi prizadevamo nositi ta težek tovor, korak za korakom. Samo zato, tako kot osel, tudi osel pred sabo vidi korenček in stopa korak za korakom in vleče težek tovor. Ampak na ta način ne bomo nikoli dosegli cilja, saj je to nemogoče. Takšen je torej materialni svet, vsi imajo svoje načrte in mislijo, da če bomo izpolnili svoje načrte, potem bo sreča zagotovo prišla. In če bomo za sekundo zadovoljni, je to podobno, kot če prilivaš ogenj na vodo. Če na ogenj priliješ bencin, bo za trenutek ogenj pojenjal. Ampak čez trenutek se bo spet razplamtel. Enako je tudi z našim poželenjem. Za trenutek bo sicer potešena, ampak še bo pa potem izbruhnila še močnejša sila. Zato Krišna pravi, dokler imamo določene koncepte, bomo vedno ločeni od Krišne. Vedno si bomo nekaj želeli. Vedno pozabim ta vers. Vers o tem, kako bhakti nimajo nobenih želja, karmi in pa jogi, pa niso srečni zato, ker imajo toliko veliko želja. Ampak mi poskušamo tukaj zdaj kultivirati naše želje. Cela naša družba je namenjena temu, da imamo še več in več želja. Samo pogledajte oglaševanje. Oglaševanje nas ne bo naredilo zadovoljni. Nikjer ne vidiš reklamo, ki bi rekel, čudovit dom in pa čudoviti ljudje, ne potrebujete ničesar. Ideja je, da če se želiš osrečiti ženo, potem ji moraš nekaj kupiti. In če si mi želiš biti srečen doma v svojem domu, potem ga moraš še bolj in bolj okrasiti. In če si želiš osrečiti otroke, ti kar pozabi na to, saj se to ne more zgoditi. Tudi če jim boš dal celotno kraljestvo, da se igrajo z njim. In mi si potem želimo na koncu osrečiti tudi svojega psa in mu damo pasji piškot. Ampak pa si bo želel še naslednji piškot. Karmi in gnjani in pa jogi so vedno nezadovoljni, saj imajo toliko veliko neizpolnjenih želja. Obstaja kakšna šola, ki te uči, kako se izogniti željam? Ali obstaja kakšen količ, kjer bi te učili, kako ostati v celibatu? Kako doseči duhovno zavest. Nobenega kolidža ni na svetu, ki bi te učil takšne stvari. Ideja je, da se kultivira čim bolj nizka zavest. In če na koncu svojega izobraževanja ostaneš človek, potem je to velik, velik uspeh. Najbolj pomembne vrste zavesti so je materialna, najpogostejša zavest je materialna zavest. Ljudje si mislijo, da ko enkrat zapustiš to telo, da je potem konec vsega. To je materializem. Ista zavest imajo tudi živali. Živali se ne veselijo naslednjega življenja. Tiger in lev si ne mislita, ja, v naslednjem življenju se bom rodil v človeški družbi in bom postal kralj. Potem bom imel svoje kraljestvo. In komaj čakam, da zapustim svoje telo. Ne, lev ne razmišlja na tak način, niti krava ne. Nobena izmed živali ne razmišlja na tak način. Nobena žival si ne razmišlja o tem, kako bi dobila boljše rojstvo v naslednjem življenju. In na tak način tudi materialisti razmišljajo in mislijo, da bo smrti vsega konec. Tudi čeprav vidijo, da njihovo telo odmira oziroma umira, imajo še vedno nešteto želja. Čeprav to vidijo, dejansko nič ne vidijo, zato ker so izgubili inteligenco, ker jih je odpeljala materialna zavest. Ne moramo prepričati psa, da ni to telo. In materialist na podoben način tudi ne more biti prepričan o ničemer drugem. Nekatere ljudje imajo sicer predstavo, da se telo razlikuje od njih samih. Čeprav so na mentalnem nivoju, zato se potem dvignejo do brahmana. Ampak ne bodo pa priznali, da obstaja tudi vrhovni duh. Mislili si bodo, ja, mi smo vsi Bog, ti si Bog, jaz sem Bog, mi smo vsi Bog. Daridra Narayana. Daridra Narayana je Bog. In zdaj je treba nahraniti hrane uboge Narayane, da bomo postali potem Narayane. Tudi osel je Narayana, ampak zdaj je samo osel. Torej ta impersonalizem in nad impersonalizmu oziroma pod impersonalizmom je pa ničizem. Nismo večni. Ta materialna narava ne obstaja. Vse je v bistvu prazno. Vse je praznina. Mi se bomo vrnili v praznino. To so torej motena stanja zavesti. Kako naj bo nekdo vesel ob taki zavesti? Kako naj bo nekdo vesel, ko bo pomislil, ja, jaz sem prišel iz praznine. Kdo sta tvoja starša? Moj oče je general, moja mama je pa igralka. Jaz sem pa prišel iz praznine, jaz ne vem, kdo so moji starši. In tako večinoma ljudje razmišljajo in na koncu tega življenja bo vsega konec. Vsi kriminalci v pretekli zgodovini so se vrnili v praznino. Zato je čisto vseeno, kaj počneš. Saj na koncu samo izgineš. Zato učijo ljudi varati in pa lagati in pa krasti. Zato, ker na koncu življenja preprosto izgineš in nihče te ne more več najti. Kam je ta poredne šel? Dolžan mi je 300 tisoč evrov. Ja, vstopil je v praznino, ali ga hočeš loviti v praznini? Tako ljudje razmišljajo in zato so tako moteni. Zato se tako bojijo. Nekdo bo prišel in vas ubil. Prej so bili teroristi. Če si šel po ulici, si gledal, ali je ta podoben teroristu. Ni preveč, ni videti srečen.
Allah! And there was some invisible enemies coming to attack everyone. And everyone has it, everyone's carrying it, is naked.
In tudi o komunizmu, vsi so bili prepričani, da so v komunizmu so bili vsi prepričani, da so osebe špioni. In zato so bili vsi v čistem stanju strahu, saj se ne vedo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Kaj bo prihodnost prinesla. Pa naj bo to materialist ali pa impersonalist. Ali pa budist, za vse je prihodnost zelo negotova. Kaj se bo zgodilo kasneje, čez leta, lahko, da bomo vstopili, da se bomo združili z materialno naravo. Moje drago telo, ko bom umrl, bodo prišli jastrebi in mrhovinari in bodo pojedli te ostanke tega telesa. To čudovito telo, katerega ljudje slikajo, ga ne bodo več hoteli slikati. Ali pa ga bodo pojedle mravlje in pa drugi insekti. Ko bodo odprli drugo, bodo v drugi ostali samo insekti. Ali pa bodo sežgali to telo in bomo postali pepel. Kakorkoli, ljudje mislimo, da smo mi to telo. Kakšna je potem naša prihodnost? Prihodnost je zelo depresivna. Dajte slikajte svoje stare starše. Ne izgleda ravno dobro, malo so suhi, mogoče bi mogli bolj jesti. Ampak to so vse napačne predstave. Zato Krišna pravi, tamam prapadjate, tam statava bodžamjaha, mana vartmano vartante, manušja parta sarvaša. Kolikor se mi predaš, toliko te tudi nagradim. In vsi kljub vsemu sledijo Krišnov pot. Bolj ko zanikamo Krišna, bolj pademo v te tri stvari, na materializem, impersonalizem in paničizem. In potem bolj trpimo zaradi tega. Pomisli na milijarderja. On je kakšno srečo lahko sploh dosežemo v materialni naravi. Kaj lahko storimo? Tudi najboljši avto ali pa na stotine najboljših avtomobilov. Pa dobro, ti se pač voziš v avtomobilu in ne hodiš, ampak še vedno si vas v strahu, da ga bo kdo opraskal ali pa ukradel. In na ta način postajamo tudi zavistni, polni tesnobe. Torej imamo ta čudovit avtomobil, ki je narejen iz plastike in plaskovine, žic. Nekdo te lahko ubije zaradi tega avta ali pa se nekdo zaleti vate. Tudi če si misliš, da uživaš, kaj pa uživaš? Ne delaš nobene telovadbe, ne moreš jesti z njim. To je samo umski zvarek. In če ljudje si mislijo, zdaj imam tak dober avto in zdaj sem postal nekdo. Zdaj sem jaz ta avto. Po drugi strani pa ljudje, ki delajo na polju, imajo dobro prebavo, dihajo svež zrak, upajmo, da pijo tudi čisto vodo, so zadovoljni s tistim, kar dobijo. Telo je zadovoljno in ne hrepenijo po ničemer, njihov um je miren. Ampak takšne ljudi potem ljudje, ki drugi kličejo primitivci. Tisti pa, ki ima nekakšen avto, ki se bo kmalu pokvaril, pa velja za naprednega. Krišna torej pravi, kolikor se mi predaš, toliko te tudi nagradim. In bolj, ko se oddalimo od zavesti Boga, bolj bomo trpeli. Saj se oddaljujemo od vira sreče, ki je Krišna. Moderna družba je zgrajena tako, da se v celoti odmika od Krišne. Poskušajo uničiti Krišne, ga izbrisati. Zdaj poželijo ubiti tudi živali, še posebej krave in pa vole. Poskušajo tudi ubiti svoje otroke. Če boš moral podpisati kakšno pogodbo in navesti svojo starost, se boš bal. Zato vsi napišejo, da so 20 let mlajši. Ja, rekli ti bodo, da ti pa zgledaš, kot da si 90 let star. Ne, jaz sem 25 let star. Ampak jaz se te spomnim še izpred 40 let. Torej, moderna civilizacija se odmika od Krišne, zato ker ubijajo živali in pa otroke, vse tisto, kar bi morali zaščititi. Zdaj pa si vse to želijo uničiti in mislijo, da so potem napredni. Mislijo, da bodo v prihodnosti Krišna zadovoljen z njimi. Da jim bo dal na voljo še več materialnega uživanja. Ampak Krišna jih bo pahnil še večje trpljenje. In ko bodo še bolj trpeli, se bodo kmalo zbudili. In pa če se ne bodo zbudili, bodo pa padli v nižje življenjske vrste. Ne moreš se naučiti tolerance kot človek, ne moreš. Če si želiš stati gol v javnosti, potem postani drevo. In stoji na tisoče let. In vsi bodo občudovali tvoje lepo telo. Wow, res sem všeč tvoje veje. Torej, če se ne bomo naučili lekcije kot ljudje, se bomo morali naučiti te lekcije v nižjih življenjskih oblikah. Ampak na koncu se bomo morali znebiti svojih materialnih konceptov in sprejeti pravo pot v našem življenju. Kot tukaj piše, Krišna je enak do vseh. Vsa njegova navodila so namenjena za naše dobro. Zato, da nas dvigne iz telesnega koncepta življenja. Duša sicer ne trpi, ker je večna. Ampak tisti, ki je na materialnem konceptu življenja, se pa vedno, ga vedno skrbi, da bo umrl. Ampak ne bo umrl. Samo telo se bo zamenjalo, ne pa duša. To je torej nevednost. In Krišna je prišel zato, da bi nam dal to znanje. In da bi nas dvignil iz tega neznanja. Samo mislimo, da bomo umrli, zato imamo občutek, da nekaj zamujamo. Ja, mi zamujamo zavest Krišne. In potem, ko bomo postali zavestni Krišne, takrat bomo zadovoljni in pa se rešili vsega strahu in pa navezanosti. In na ta način bomo postali srečni in pa mirni in pa veseli. Če si želimo to pot, ki nam jo daje Krišna, potem bo to v redu. Če pa se bomo zavrli to pot, bomo samo trpeli. Ne glede koliko, kako napredna je ta materialna eksistenca, ne glede koliko imajo sledilcev na Facebooku, ne glede koliko imajo, kako veliko je njihovo kraljevstvo. Vse je samo izguba časa, zato ker ne razvijajo zavesti Krišne. Zato moramo razumeti, da Krišna daje navodila za naše dobro. Pojavlja se samo zaradi naše dobro. On je sam po sebi popolnoma zadovoljen sam v sebi. In zato si želi usrečiti tudi vse ostale. In mi moramo dovoliti, da nas Krišna usreči. Če bomo zavrgli njegova navodila, potem je to naš problem, ne pa Krišna problem. Tukaj bom končal, je kakšno vprašanje.
Hare Krishna, thank you.
Najlepša hvala za lekciju. Zanima me, poznam nekaj ljudi, ki niso bili zavestni Krišne. Ne vedo za Boga. Niso zavestni Boga. Ampak so prav tako zadovoljni sami v sebi in si želijo zadovoljiti tudi druge in vse delajo za druge. Odkje jim torej ta moč oziroma to zadovoljstvo? Nekako so mogli priti v stik z ljudmi, ki so bili zavestni Krišne. Vsak je do neke mere zavesten Krišne. V naši družbi so bili različni verski vodje, kot Jezus Kristus, Mohamed in pa drugi. In te osebe so dale duhovno učenje oziroma znanje. In na ta način Zato so na nek način tudi nekateri ljudje dobili do nekatere dobre kvalitete. To je vse po zaslugi teh vzvišenih osebnosti. Ampak moramo videti, da je v gozdu veliko živali, pa niso vsi tigri. Nekatere so tudi druge živali, ampak še vedno so to živali. V gozdu materialnega uživanja je nekaj krvoločnih ljudi, pa tudi nekaj prijaznih ljudi. Mi ne preziramo živali, ljudje imamo radi živali. Včasih je pes v družini, družinski pes, najbolj ljubljena oseba izmed vseh. Ampak še vedno je samo pes. Nima nobene više zavesti. Najlepša hvala. O tem, o zadovoljstvu v sebi, v duhovnem življenju, in personalisti so tudi zadovoljni sami sabo. Vsaj Šrimad Bhagavatam govori, kot na primer v primeru Šukadeva Gosvamija. Šukadeva Gosvami ni bil zadovoljen sam v sebi. Tisti, ki se nahaja na nivoju Brahmana, taka oseba je sicer mirna, ampak ni pa prave sreče. Ampak če to primerjamo z našo nesrečo, potem to pomeni, da je to velika sreča oziroma zadovoljstvo. Brez Anande ni prave sreče. Je samo sad, kar pomeni večnost. Mi smo pa tukaj večno vznemirjeni zaradi smrti. Ampak če se oseba nahaja na nivoju Brahmana, to ni prava sreča, to je samo neutralnost. A to, ta neutralnost pomeni, da nimamo odnosa s Krišno? Ne. Obstaja sicer neka šanta rasa. To pomeni, da si zavesten Krišno. In to je dejansko impersonalizem. To pomeni, da si zavesten Boga oziroma Krišno. Ni pa izkušnja o zavesti Krišno. Je samo izkušnja o Krišnovem sijaju. To je tako, kot če bi gledali televizijski program, pa na njem ne bi bilo ničesar. Samo luč. brez programa, kako dolgo si, bi si želel gledati takšno televizijo. Ja, mogoče je to najbrž celo bolje kot pa današnji spored na televiziji, ampak na koncu se boš kmalu zasitil tega. Še kaj drugega? Ali lahko ljudje, ki imajo dobro karmo in so mirni, ali so lahko takšne osebe do neke mere zadovoljni sami sabo oziroma v sebi? Ja, seveda so lahko. Tudi mi, ko pojemo na Sunday Feastu presadan, smo zadovoljni sami v sebi. Imamo poln trebušček, prijetno toplo je, nimamo nobenih skrbi. Ampak kaj je to pravo zadovoljstvo? Obstaja sicer neke vrste zadovoljstva v tem materialnem svetu, oziroma mirnost, ko nas naši čuti ne vznemirjajo več. Ampak to je dejansko brahman, zadovoljstvo brahmana. Ali bi temu lahko rekli zadovoljstvo v nevednosti? Ja, če ne veš za Krišno, potem si v nevednosti. Saj ne veš, kaj je prava sreča in pa zadovoljstvo. Ljudje si mislijo, ja, če mene vznemirjajo čuti, potem sem zadovoljen. Ampak namen duše je, da išče pravo srečo, ne, vedno, ne prenehoma. In to lahko doseže samo, da začne ljubiti Krišna in da ga začne služiti. Še kaj drugega? Še eno vprašanje. Avaduta Raj Prabhu sprašuje. V mojem primeru se želje ne ustavijo, ampak nisem pa nagnjen k temu, da bi jih izpolnjeval. Ampak jaz sem kljub temu nesrečen. V čem je problem? Kdaj se bo dosegel? Kaj je narobe, če jaz nisem nagnjen k temu, da izpolnjujem svoje želje, ampak sem kljub temu nesrečen? Kaj je narobe z mano, oziroma kdaj bo prišla ta stopna mirnosti? Ja, to ne bo nikoli prišlo. Razen, če ne bomo želeli izpolniti želja Krišne. Moramo imeti pozitivne želje, potem bomo postali mirni. Zdaj, ker se mi enačimo s tem telesom, se poskušamo izogniti materialnim željam, ampak tem željam ni konca in kraja. Tudi Hiranyakashipu, ki je bil čisto obglodan do kosti, si je želel postati Bog do konca. Ampak dokler ne razvijemo pozitivnih želja v zavesti Krišne, ne bomo nikoli mirni. Vedno bo obstajalo nekaj, po čemer bomo hrepeneli ali pa obžalovali. Oh, če bi vsaj nekaj pojedel, potem ne bi bil samo kost in koža. Kdo me bo potem slikal takega, kakršen sem? Tudi, če se želimo izogniti vsem željam in postanemo samo kost in kroža, bomo še vedno obžalovali. Brahma je prišel in je ponudil vsakršne blagoslove, ki si bi jih Hiranyakashipu želel. Ampak on si je želel postiti zato, da bi postal nesmrten. Ampak kakšno? Jaz sem se postil in pomučil 120 let. Ampak zdaj mi praviš, da, da ne morem postati nesmrten, ker sem že nesmrten.
Okay.
Dobro, najlepša hvala. Šrimad Bhagavatam.